الأمر إلي وأطلبه قول الحقيقة. أنا ذاك
وأنا سأسمع. هيا بسرعة.
وهكذا يا أصدقائنا، بعد أن كشف الكذوب حقيقة أخيه الكذوب، ذهب الأب ومع الخوف إلى غرفة الدب. ولما وصل سمع الكذوب وقد تلقى حالته أكثر بسبب ما تناوله من ذلك البائع المتجرد.
اللسان مركب
Thank you.
زمان میشن و زمان 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 و من اول مثل
و معنی هو یه حسرت
على العمر الغالي الذي انقضى والذي لم نقضيه إلا بالأعمال السيئة وبالأخطاء. والأمثال الإنجليزية هي عديدة الأيام. اختارنا لكم منها الأمثال التالية:
Happy life is never prolonged, so choose new life.
مكرر:
Happy life is never prolonged, so choose new life.
ومعناه الحياة السعيدة ليست طويلة دائما حتى وإن كانت في عمرنا. ويناقضه هذا المثل الذي يقول:
He lives long, that lives well.
مكرر.
He lives long, that lives well.
أي يعيش طويلا، من يعيش سعيدا. ويقول المثل أيضا:
He that lives long, suffers much.
مكرر.
He that lives long, suffers much.
أي الذي يعيش طويلا يعاني أكثر. مستمعينا الأعزاء، وظلت الحياة موضوعاً ومحوراً للعديد من الأمثال والأقوال المشتركة في المتابعين. اخترنا لكم بعضاً من روضة الأقوال والأمثال. فهذا أحمد شوقي يقول: هكذا الدهر حالكم ثم غيظا، ما بحال مع الزمان بقائي. أو قول الشاعر: فجائع الدهر أنواع من النار، ولزمان مسرات وأحزان. وتقول الأمثال الفارسية: دنيا دراستي بكاسي زهر، كان بخرد آن كسي كزان بخرد. أكرر: دنيا دراستي بكاسي زهر، کان را خورد آن کسی کزان بیخمر است. و معناه الدنیا بمثابت کأس من السم، لا یشتره الا من کان مغفلا. او المثل الاخر الذي يقول: زمانه بندها دارد نهادن، که نتواند خرد آن را گشاید. اکرر: زمانه بندها دارد نهادن، که نتواند خرد آن را گشادن. ای الدهر مدیعا بالعقل الذی لا یستطیع العقل الفهم. و تقول الامثال:
ربک اسلمی فی دهر الله و ایمک فتسمک فی شلوم تشدور ودون بخير مشاعر تسير خمشين مقود اشتن عزير عزير
ومعنى
يشمعها بين الأمين مقام جاية كتساعة شرع صفار مترين بتدى شرع خمشة صفار مقود خمشين كيلو جاس.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. קול איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ויוכלו אלה קודם.
نحن لكروتكم جيران بطرنج إن تسعوتا مليان الجلسات شلوش هفت برد نتان جم لخبس أتار كل إيران على الانترنت على هكتوبة مارس تدي .ir/he
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, פארס טודיי הברו, בטלגרם, איראן רדיו, ובטוויטר, כל דוד איראן.
كل إيران من طهران لمعزنين شلون بهنا بتخيم التشدور شل هاليوم 5/13/2025 كاشر 2025 كاشر نجيش لكم كم بخدمة متخدشوت بين خدشوت ونصف لتخيم التشدور وشير انتخبا
مزيني كريم شالوم عرب بنفوت روش مجالت إسرائيل بنيامين نتنياهو بالبيت هلابان وفي أرصوت أبريت دونالد ترامب التي أخيص لهارس هنورا بهنزازيع بإرصوة عزة شبار موها الإسرائيليين بمخيمة 15 هخداشين كده لهفديك التوخنتو هخدشة بعمر رصوة عزة هي لو مكون متين للفلسطين ويش لسفك لهم خلكات أدمة طوبة بخدشة عند خدشه زو شل منشيلة ارصوت هبريت متسبيع عالكخ شترامب روتسي لخليك بينام لبين عتمام اتماشي نشعر بها ادماها الفلسطينت بشتوف عن بنيامين نتنياهو بعبارة عمر ترامب كليش لها بيرتها الفلسطين مهمت قوررين بعزة لمصرايم او اليردن بتعنى لأشير شكون شل خرابوت عزة كعاد انسي ارصوت هبريت هالاخ تساعد نوساف كاديمة بهو مدبر على ربنوت على عزة وبعلوت على خلكتها دماها كتنة هم يأخلصت بتصفيفوت بدولة بخوفوها مزرقي شلها يام هاتيخون بين آدم شعبد بتصيراته بعنات هبنية بخيوم هو انسي ارصوت هبريت منسى بأمتلوت هومانتيريوت ونكوت اتعزة مفكاتها ملخمة لأخلصيتها بلبنوت مخداش اتها مبنين شنهرسوا بها بزوت لمرود شئين بخبنته لبكيش اتدات هالتوشارين مدقاها ملخمة هلو بسبب زو هو مدبر على هنخرخ بأكيرات 2.5 مليون من آدم هم مدبرين بعزة بنوجع ليوتر من 3 مليون فلسطين هخيين وكدام عربيت وقام هلا اتها بشاروت شن سبوخة لشتح شي بشليتة إسرائيل مازلين كريم بدارك زو حرايون شل بترونشتين هم بنوت بين هي إسرائيلين للفلسطين منتش لمعسي علي بيهم من شرها أمريكاني هنوخاخي بهم ديناها زو تخبش ات هشتاقينها فلسطين هنوترين كموان عدكو كل مدينات عراو هتنشدو بي إخاد لرايون شل ترامب لعبيرتها فلسطين لعزة لمصرين أول يردن انزوت من يمشي ترامب سومخ على هاشباع بوليتيف كالكالية فخين على كوخو شبه صباها الامريكاني نجد مدينات عراب بالنقاد مصرايم بيردن بملايين اخيروت انها صباها الامريكاني مشلخ لعزة اقدر لخبوت ربونوت على هاريزور المفتوح בכוח את גבולות מצרים, ובכך לאלץ את מאות אלפי הפלסטינים לעבור לשטח מצרים, לכאמור לא יהיה האומץ להתנגד. שלום ויציבות יתקיימו בפלסטין, כאשר העוול נגד מיליוני פלסטינים יבוטל, והם ישיגו את מדינת חלומותיהם. אחרת הכיבוש האמריקני לעזה או ההכרה בריבונות ישראלית על הגדה המערבית יהיו רק ניסיון לטשטש את הנושא, מבלי לספק פתרון סופי לבעיה הקרובה. עד כאן, מאזינים יקרים, תוכנית השבוע.
איראן מטהרן, והשעה
שלוש, סוטו ג'מהוריגיה פלסטינית. בסם אללה הרחמן הרחמן, וסלטו וסלם
והמאזינים שלום, חדשות ואיראן תחילה מנהיג המערכה האסלאמית ומשם אדמת הפרמונים ומומחי תעשייה בתחומית
ומדגיש
כי נושא ההגנה על האומה וביטחון המדינה הם דברים חשובים מאוד.
السيد الخطيب يؤكد تدخل اليمن العسكري
الشيان
الامريكي والاسرائيلي خطه التهجير
وشل ايران لتطيح المزيج التكشري
الولايات المتحده تفرض عقوبات على المطالعه الجنائيه بوالدها الكريم.
תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס מדגישה כי תוכנית גראונדינג, רשת העם הפלסטיני מעזה, היא תוכנית של טרור גזעני ותקני. עולם משפחתו של דוקטור חוסאם אבו ספיה, מנהל בית החולים קדמת אדואן,